Բարի լույս, ժամը 9 է, ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, խոսափողում մոտ Լիլիթ Հարությունյանը, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Անդրանիկ Քոչարյանը պնդում է 44-օրյա պատերազմում հաղթել հնարավոր չէ, նաև այն պատճառով, որ բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաներ կոռուպցիոն գործարքներում էին ներքաշված եղել։
Բա միտե դուք չեք տեսնում, թե ինչ է կատարվում։
Ամեն ինչ տեսնելու համար առաջին հերթին նշանակված ղեկավարությունը պետք է տեսներ։
Հարցազրույց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհրդական Ժիրայր Լիպայտյանի հետ։
Հիմա հարցը ուրեմն գահված է Ղարաբաղի հարցը Ադրբեջանից ու Ռուսաստանից հիմնական, մասամբ Թուրքիայից, ուրիշ ոչ ոքից կախված չէ։
Հրապարակվել են աշխարհի առաջնորդներին, նաև Ալիևին վերաբերող օֆշորային տվյալներ։
Պուտինի, Ալիևի եւ աշխարհի հարյուրավոր այլ առաջնորդների, քաղաքական գործիչների եւ միլիարդատերերի գաղտնի գործարքները եւ ակտիվները հայտի են դարձել։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպելու պատրաստակամության մասին, նաև երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների մակարդակով բանակցություններ կազմակերպելու հնարավորության մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը Վիլնյուսում պատասխանելով հայ համայնքի ներկայացուցիչների հարցերին ասել է, թե պատրաստ է Հայաստանի ունեցած բոլոր քարտեզները տրամադրել Ադրբեջանին գերիների դիմաց։ Փաշինյանը ասել է, ես պատրաստ եմ մեր ունեցած բոլոր քարտեզները ինձ հետ տանել և Ադրբեջանի նախագահին կոչ եմ անում իր հետ բերել մեր բոլոր գերիներին։ Հայաստանի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքները, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելը մեր առաջնահերթություններից է։ Լիտվայում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, միաժամանակ նշելով, պետք է իմանանք, որ քայլում ենք ականապատ դաշտով, որում պետք է չափազանց զգուշ և շրջահայաց լինենք։ Ադրբեջանի և Իրանի միջև ծագած վիճելի հարցերը պետք է լուծվեն առանց արտաքին ուժերի միջամտության, այս մասին երեք հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Երկրի հյուսիսարևմուտքում ես վերջերս ստեղծված իրավիճակը պետք է լուծվի առանց տարածաշրջանում օտարերկրյա ուժերի միջամտության և ռազմական ներկայության, մենք թույլ չենք տա, որ այլ ուժեր միջամտեն, ասել է նա։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերը վաղվանից համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն Նախիջևանում, փոխանցում են թուրքական լրատվամիջոցները պաշտպանության նախարարությանը հղում անելով։ Այս եւ այլ լուրերի ծանոթացեք ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Օրերս կանոնավորվեցին Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը և բանակին զինամթերք մատակարարած ընկերության տնորեն Դավիթ Գալստյանը, ձերբակալվեց նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող Ստեփան Գալստյանը։ Բոլոր երեքն էլ ձերբակալվել են զինված ուժերի կայքների համար ռազմամթերքի մատակարարման գործընթացում չարաշահումներ և առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություններ կատարելու դեպքերի արդիվ քննվող քրեական գործի ջանակներում։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պնդում է, որ նման չարաշահումների դեպքում 44-օրյա պատերազմում հաղթել հնարավոր չէ։ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ խոսել է Հրայր Թամրազյանը, Կիրակնորյա վերլուծականի շրջանակներում, լսենք հատված հարցազրույցից։
Դավիթ Տոնոյանի ձերբակալման փաստը, օրինակ, ձեր հենց իշխանությունը նշանակեց նրան պաշտպանության նախարար, չէ՞։ Եվ այդքան մինչև պատերազմը նա ղեկավարում էր այդ կառույցը, բա միտե դուք չեք տեսնում, թե ինչ է կատարվում, չեմ հասկանում, ինչու հիմա, ինչու է այս ամեն ինչ
տեսնելու համար առաջին հերթին նշանակված ղեկավարությունը պետք է տեսներ, նշանակված գործադիր այդ կառույցի ղեկավարությունը պետք է տեսներ, բա որ ասում են կադրային փոփոխությունները և կադրային փոփոխությունների որակը շատ կարևոր է ցանկացած գործում առաջնահերթ արդյունք արձանագրելու համար դա հոսուտ չի։ Դուք հիմա Տոնյանին եք հիշատակում, բա պարոն Վանեցյան ինչ էր զբաղված։ Չէ՞ որ բանակային հակայտախուզությունը անմիջապես իր ենթակայության տակ էր։ Բա ո՞նց եղավ, որ հիմա հնարավոր եղավ այս ծավալի գործերի մասին խոսել։ Ես հիմա էլի չեմ ուզում նախաքննական գաղտնիքի շրջանակների առնչության որևէ անզգուշ արտահայտություն անեմ, բայց փաստը ես խոսում եմ քրեական գործի հարուսման եւ արդեն ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հարուսյան են ներկայացված քրեական գործի բովանդակության մասին եմ խոսում։ Բայց այդ բովանդակությունը էլի հարցեր են առաջ։ Հենց դուք ասեցիք, բայց մարդու մեդալները, այդ մեդալների մենակ ցանկը հենց բան անում, պատկառանք առաջացնում, բայց երբ որ նայմես գործողությունները, որոնց սպասարկել է տվյալ անձը, հարց առաջանում, բա այսպիսի վիճակով, այսպիսի մոտեցմամբ, եթե գեներալիտետն ար ներքաշված սենց բանի, բա մենք հաղթանակ ոստի կերտենք։
Լավ, ես կարող եմ
90-ականների հաղթանակը եղավ նրա համար, որ այդպիսի բաները բացառված էին։ Առաջին հերթին բանակը պետք է լինի շատ ստերիլ, եւ այնտեղ պատիվը պետք է լինի բոլորի համար։
Լավ, պարոն Քոչյան, իսկ ազգային անվտանգության եւ ներողություն, ազգային ժողովի անվտանգության պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովը ամիսներ շարունակ ուսումնասիրում էր ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները, կոռուպցիա եւ թերացումների մասին զեկուցումներն ու հաղորդումները, սակայն պարզվում է հենց այդ ժամանակ տեղի ունենում ամենախոշոր կոռուպցիոն գործակներից մեկը, որը դատարանում ապացույցներ ձեռք բերելու դեպքում կարող է ցույց տալ, որ անմիջականորեն է ազդել մարտական գործողությունների արդյունավետության վրա։ Այ հիմա դուք իբրև հանձնաժողովի նախագահ, ի՞նչ կարող եք ասել։ Կարող է դուք արդեն այն ժամանակ հազանգում եք, որ նման բան կա։
Ես հիշում եք, հազանգել եմ, հատկապես ավիացիայի հետ կապված։ Ոչ միայն հազանգել եմ, նաև փակ նիստում ավիացիային նվիրված մի ամբողջ գլուխ կա մեր զեկուցում 16 թվականի քարորյա պատերազմի վերաբերյալ։ Բա ինչի՞ այն ժամանակ ավիացիան չէր օգտագործվում։ Բայց պարզվում է, որովհետև ինչ օգտագործեին։ 44-րդ պատերազմում օգտագործեցին, տեսանք, թե ինչ վիճակի էր։ Բայց այդ վիճակի համար հիմա բոլոր այսօրվա ռևանշիստական ուժերը առավոտից իրուկուն գոռում են, որ պատերազմը պարտվել է, որտեղ իշխանությունները չեն կարողացել կառավարել։
Շարունակում ենք թողարկումը Ղարաբաղի հարցը, կախված է Ռուսաստանից ու Ադրբեջանից, մասամբ Թուրքիայից, իրենք են որոշում, ասում է առաջին նահանգ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խորհրդական ժիրը Լի Պարիտյանը։ Նաևս Հրաչ Թամրազյանի հյուրն էր, լսենք հատված հարցազրույցից։
Պարոն Լի Պարիտյան, իսկ ինչպես է գնահատում նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագիրը ըստ արևմտյան վերլուծաբանների մի որոշակի հատվածի, այն արձանագրում է մի իրավիճակ, որը կարելի է բնութագրել իբրև շատ շահեկան գործարք Ռուսաստանի համար, համաձայն եք այդ տեսակետին։
Գիտեք, Ռուսաստանին օգտակար է, բայց խնդիրը այն է, որ ադիգահինքնի մեջ ոչինչ կնշանակի։ Կոնե ես այդ ձևով հաշվարկ չեմ ուներ, սա Թուրքիա օգտակար է, թե վնասակար է Ադրբեջանին, Ռուսաստանին, Իրանին, Ամերիկային։ Ինձ համար կարևորանը, որ մեզ համար ինչ կնշանակի։ Նախ եւ առաջ։
Մեզ համար ինչ կնշանակի։
Մեզ համար բարդություն է, հստակորեն, մենք գործընծուցի եւ այդ փաստաթուղթը կհաստատե այդ կորուստը։ Տարածքներու կորուստը, մեր իրավունքներու գորուստը, Ղարաբաղի մասնակցության գորուստը, այդ բոլորը դարձավ իրականություն եւ մենք ստորագրեցինք եւ ստիպված էինք ստորագրել, թե ոչ դերևս ավելի վատ կլիներ, հավարապար ավելի վատ կլիներ, ցեվ չկար։ Հիմա այդ է իրականությունը եւ այնտեղից պետք է սկսենք։ Հիմա Ռուսաստանի համար հետաքրքիր էր անշուշտ, անոնք պատրաստ էին գտվի։ Գիտեք, որքան արագ մտցրին այդ խաղաբաուժերը։ Նրանք պատրաստ էին, նրանց համար Ադրբեջան մտնելը որպես ռազմական գործոն երկար դարիներու ծրագիր էր եւ դրցան մտնել։ Հիմա դե ոնց դուրս պիտի գան դրանից, այսինքն այդ կացությունից, մեզ համար ինչ կնշանակի, ինչ նշանակեց Ղարաբաղի համար։ Ինձ համար մտա հոգի չէ, երբ Ղարաբաղի ղեկավարությունը գսե, որ ուրեմն իրենց համար ռուսական գործոնն է ամենակարևորը։ շատ լավ, ես համաձայն եմ, անվտանգությունը կարևոր է, բայց խնդիրը այն է, որ այդ նոյեմբեր 9-ի հայտարարությունը 5 տարվա համար է, որը կարելի է նորոգվել, չէ՞, ամեն 5 տարին, բայց նաև կարելի է չնորոգվի, չէ՞, պիտի հաշիվենք, իսկ Ղարաբաղի ղեկավարությունը գսե, որ եթե ռուսը չգա այնտեղ, մենք հայ չի մնար այնտեղ, չէ՞, հիմա պետք է մենք մտածենք սա ճիշտ քաղաքականություն է, թե ուրիշ կարելի է ուրիշ բաներ մտածել, որովհետև Ռուսաստանի վրա հույս դնելը, որ մշտական հոն պիտի լա, ես հարց ունիմ այդ գաբակցությամբ, որովհետև գլսեմ ես բոլորին հայտնի, ես կախնի բան չեմ ասում, հստակ հայտարարություններ կան, որ ժամանակ մեհետո Ռուսաստանը պետք պիտի չլա, ժամանակ մեհետո պետք է դուրս գա, և այստեղ մեկ հարց պիտի տամ, եթե Ադրբեջանը Ռուսաստանին 4 տարուց ասե, որ դուրս եկեք, այսին 3.5 տարուց իրենց պետք է զգուշացնի, որ 5 տարվա վերջը պետք է դուրս գաք, որուն իրավունքը ունի, Ռուսաստանը ինչ պիտի ունի, պիտի զորե ինքը, որ մնա, թե պիտի դուրս գա, և ուրիշ միջոցներ մտածի, սա այս բոլոր սցենարները պետք է մտածենք, չէ՞, գրնա մնալ Հավիդյան, և այնտեղ մենք որոշ բան ունենանք, բայց հարցը հետևյալն է, որ հիմա հարցը ուրեմն գախված է, Ղարաբաղի հարցը, ինչ որ հարց մնացած է, Ադրբեջանից ու Ռուսաստանից հիմնական, մասամբ Թուրքիայից, ուրիշ ոչ ոքից գախված չէ։
Շարունակում ենք, թողարկումը հրապարակվել են աշխարհի առաջնորդներին, նաև Ալիևին վերաբերող օֆշորային տվյալներ, պատմում է Ազաբաբայանը։
Պուտինի, Ալիևի և աշխարհի հարյուրավոր այլ առաջնորդների, քաղաքական գործիչների և միլիարդատերերի գաղտնի գործարքները և ակտիվները հայտնի են դարձել պատմության մեջ ֆինանսական բազաթղթերի ամենախոշոր արտահոսքերից մեկի շնորհիվ։ Նոր օֆշորային դոսյեն կոչվում է Պանդորայի փաստաթղթեր։ Ավելի քան 650 լրագրող հետաքննող լրագրության միջազգային կոնսորցիումի գլխավորությամբ ուսումնասիրել են միլիոնավոր ֆայլեր, որոնք ներառում են պետությունների ներկա և նախկին 3 տասնյակից ավելի ղեկավարներ և ավելի 300 պաշտոնյաներ։ Նոր դոսյեն շարունակում է վերջին 7 տարվա ավանդույթը, երբ օֆշորային ընկերությունների ֆինանսական փաստաթղթերը մի քանի անգամ արտահոսել են հանրային տարածք, օրինակ Պանամայի դոսյեն։ Խոսքը մասնավորապես բրիտանական Վիրջինիան կղզիներում և Կիպրոսում, Պանամայում, Բելիզում, Սինգապուրում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում և Շվեյցարիայում գործող ընկերությունների արտահոսքի մասին են։ Դոսյեում հայտնված որոշ անուններ արդեն հայտնվել էին կոռուպցիայի փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու կասկածների հետ կապված սկանդալներում։ Պանդորայի փաստաթղթերում մասնավորապես հազարավոր փաստաթղթեր են, որոնք վկայում են այն մասին, թե ինչպես են տարբեր քաղաքական գործիչներ օգտագործելով օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերությունները հսկայական քանակի անշարժ գույք գնել և վաճառել։ BBC-ն մասնավորապես բերում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի օրինակը։ Պանդորայի փաստաթղթերի համաձայն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքը, որ պարբերաբար միջազգային մամուլում մեղադրվում է սեփական երկիրը թալանելու մեջ, ներգրաված է եղել Մեծ Բրիտանիայի անշարժ գույքի ավելի քան 400 միլիոն ֆունտ ստերլինգի գործարքներում, օրինակ Ադրբեջանի առաջին ընտանիքը ըստ էության ստացել ավելի քան 30 միլիոն ֆունտ ստերլինգ եկամուտ վաճառելով Լոնդոնում իրենց պատկանող շենքերից մեկը Բրիտանիայի թագուհուն պատկանող Crown Estate ընկերությանը։ Պանդորայի փաստաթղթերը ցույց են տալիս, թե ինչպես է Ադրբեջանի առաջնորդ Ալիևի ընտանիքը ձեռք բերել 17 սեփականություն Մեծ Բրիտանիայում, այդ թվում իր 11-ամյա որդու Հեյդարի համար բիզնես կենտրոն, որի արժեքն է 33 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Լոնդոնի ամենաթագ Mayfair թաղամասի շենքը գնել է Malling Holdings ընկերությունը, որը 2009 թվականից պատկանում է նախագահ Ալիևի ընտանիքին։ Մեկ ամիս անց սեփականության իրավունքը վերագրանցվեց Հեյդար Ալիևի անունով։ Հրապարակված ֆինանսական փաստաթղթերի վերլուծությունը նաև պարզեց, որ Ալիևների ընտանիքը 2018-ին 66 միլիոն ֆունտ ստերլինգով վաճառել է մոտակայքում գտնվող մեկ այլ գրասենյակային շենք Crown Estate-ը, պարզաբանել է լրագրողներին, թե բոլոր անհրաժեշտորեն նախատեսված ստուգումները կատարվել են և այժմ նոր ստուգումներ են ընթանում։
Ուղիղ եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15:00-ին է, մինչ այդ Ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 9-րդ ալիքներով։ Իսկ այժմի համար այսքանը, ծրագիրը վարեցին Իթալի